Tama tá waka tangi hanga kawa tama tá ktorý puka piky mu anga horona pokaj venu aký do natahu.
No a toto nám nehovor, tak to je čo je čo za jazyk?
To je maorísky, to je najdlhší názov ten geografický na svete.
No, máš piatú otázku.
Čo to mám zopakovať?
Nie, že nech povie, že ty vieš po maorsky, či
nie,
je ten názov?
Nie, ale som raz pol hodinu čakal svokru na letisku, ako on sa naučil, lebo na sprostosti na tom je.
Človek pre svokru spraví čokoľvek. Priatelia, vítajte pri ďalších investičných komentároch. Už aj neviem, koľké to je, Martin, toto vydanie. Ty si ešte spomenieš?
28.
Dneska máme opäť zaujímavého hostia, je Norbert Nepela, vyštudovaný stratég v investíciách, už je viac ako 20 rokov, je to zakladateľ Papučového investora. Vítaj, Noro, v našom štúdiu.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Aj v našom podcaste je tu samozrejme Maťo Kalina.
Ahojte.
My sme brokeri a robíme investovanie, ktoré lacné a tým pádom zarába viac pre vaše dôchodky. No a poďme tak zase ako vždy, zoširoka, ale zase nie dostratená. Čo sa stalo za ten čas, čo sme sa nevideli? Makre.
Za ten čas, čo sme sa nevideli, sa deje veľa vecí. Nie veľmi pozitívnych. My natáčame 9.10. je dnes. A to je práve pondelok po víkende, keď Hamas zaútočil na Izrael. Čiže tam sa to teraz dosť melie. Ovplyvňuje nám to ceny ropy. Tie trošku vyskočili hore, ktorí sa boja, že ak by sa ten konflikt rozšíril vlastne do celej tej oblasti, tak to je 30% produkcie, svetovej produkcie ropy, tak tam by mohol byť problém a ropa by mohla ísť relatívne prudko hore, čo by nepomohlo asi ani inflácii v rozvinutom svete, ktorú sa vlastne centrálne banky už vyše roka snažia dostať pod kontrolu. Keď sme pri tých centrálnych bankách, vyzerá to tak, že aj v Amerike, aj v Európe sme asi už na vrcholoch, respektíve veľmi blízko vrcholov. V eurozóne Európska centrálna banka naposledy zvýšila sazby na 4,5%, s tým ale, že už sa vyjadrili, že to vyzerá na pauzu, takže už asi hore sazby najbližšie nepôjdu. V Amerike sa sadzieb nedotkli naposledy v septembri, ale avizovali, že je dosť možné, že v novembri ešte pôjdu hore, takže tam je to také trošku viacej vystrašené. Zároveň v Amerike síce klesá inflácia, ale na druhej strane neochladzuje sa trh práce, takže majú ešte priestor zvyšovať, Fed má ešte priestor zvyšovať sadzby. Naposledy vzniklo mimo teda poľnohospodárstva 336 000 miest nových pracovných a čakalo sa len 170 000. Takže naozaj ten trh práce tam je dosť taký prehriatý. No a uvidíme teda, hej, že či ten Fed bude zvyšovať sadzby alebo nie. Aby toho nebolo málo, tak sa tam ešte doťahujú aj politici. Najprv o dlhový strop, teraz o to, že kto bude v kongrese, či v senáte, a kto nebude. No a to nepomáha zase dlhopisom. Hej. Čiže trošku nervozita a tým pádom stúpajú aj ceny, stúpajú výnosy z dlhopisov. Takže nie úplne dobré správy a k tomu ešte boli na Slovensku voľby.
No, tak to už necháme na hodnoty možno iných. A čo teda je niečo pozitívne, čo z toho vyplýva?
Pozitívne bude, ak napríklad povedzme, že ten Fed sa pozrie na infláciu, povie si, že OK, zatiaľ to ide dobrej trajektórii a že nebudú zvyšovať sazby, že si dajú pauzu, aj oni, to by mohlo trochu pomôcť aj akciovým, aj dlhopisovým, hlavne dlhopisovým teraz v tomto poslednom čase. Ináč tých pozitívnych vecí veľa nie je. Ak som spomenul slovenské voľby, pozeral som sa na výnosy dlhopisov, slovenských štátnych dlhopisov, tie zatiaľ nereagujú. Hej, tak uvidíme, že čo sa bude deť aj s nimi, lebo ak by zareagovali nejakým rastom výnosy, tak by sa to negatívne mohlo dotknúť aj úrokových sadzieb na úveroch.
No dobre, naše stratégie?
Naše stratégie je dobré. No tak povedzme, že ten september nebol úplne OK na tých trhoch, že to skôr klesalo, ale september taký býva štandardne. Takže naše stratégie ho trošku skopírovali, kopírujú trh. Ale od začiatku roka stále dobre, konzervatívna cez 3% v pluse, mierne konzervatívna vyše 5%, vyvážená tiež vyše 3%, mierne dynamická, kde je dosť tých technológií, tá je cez 19% v pluse od začiatku roka do konca septembra. A dynamická takmer 6% a dokonca aj rentová okolo 5% v pluse. Takže stratégie od začiatku roka dobre, samozrejme jeden mesiac v tom investovaní nič neznamená, hej, že to klesalo v septembri.
Dobre, a čo do konca roka? Ako to vidíš?
Ak by sa nám história, nechcem povedať, že zopakovala, aspoň zarímovala, tak do konca roka ten posledný kvartál by mohol byť dobrý. Štandardne býva dobrý tento rok. Sa aj ten akciový trh správa naozaj veľmi priemerne, tak by som to povedal. Čiže aj ten september mínusový, to je proste taký skôr štandard. No a do konca roka by to mohlo ísť hore, ale hovorím, záleží teraz veľa od toho konfliktu, od toho, či sa politici v Amerike dohodnú, čo urobí Fed, takže je tam veľa takých neistôt a veľa rizik, že sa to môže zvrtnúť trošku inakšie.
Fajn, takže úvod máme za sebou. Taká klasika. A možno aj využíme prítomnosť nášho hostia, ktorý má zinvestovanie teda viac než spoločné. A možno Noro, aj na teba taká prvá otázka teraz, možno keby sme sa aj na to napojili, čo Maťo hovoril. Uh-huh. Ako ty teraz vnímaš momentálne na tých trhoch, prípadne čo tak do konca roka, čo ty radíš svojim klientom teraz?
Hej, tak ja mám takú možno zásadu veľmi dobrú. Takéto denné v podstate správy veľmi neriešim. Ono je to z veľkej časti folklór. Čiže to, či Fed zdvihne hentam alebo zdvihne tam, akože počas toho horizontu, ktorý človek má, to ešte sa, ja neviem, x krát zmení. Čiže ono to je všetky tie, alebo drvivá väčšina tých správ má krátkodobý nejaký dopad na, a je skorej vhodná, alebo možno pridáva hodnotu takým nejakým traderom alebo tým, ktorí majú veľmi krátky horizont. Lebo zase zajtra to bude inakšie a vieme si pozrieť titulky v novinách, kedy v útorok je, že trhy rástli, lebo očakávali, že Fed už ďalej zvyšovať nebude. A v stredu trhy klesali, lebo Fed nezvýšil. Hej, čiže ako to, to je taká akože krásna ekonomika, je krásna veda, ktorá dokáže veľmi presne vysvetliť, čo sa stalo, ale málo kedy predikovať, čo sa reálne stane, lebo tam vchádza veľa emócií. Čiže ja ad jedna nerobím predpovede zo zásady, čiže nehovorím, čo bude do konca roka, fakt netuším, tam je to viacej drivované emóciami ako akýmkoľvek fundamentom. A ad dva, je to folklor, ktorý na moju investičnú stratégiu a prístup nemá prakticky žiaden dopad. Kde by som videl možno efekt, to je práve situácia okolo Izraela, Palestína, Irán, čiže áno, tamto môže mať dlhší dosah a väčší práve cez ceny ropy. Takisto cez nejaké financovanie vojnových aktivít. Čiže v tejto chvíli ešte príliš skoro povedať, čo sa vôbec bude diať. A prišlo to v podstate veľmi nečakane, čiže predtým nebola žiadna nejaká neistota na trhoch, že by sa čakalo, či áno alebo nie, bol to nejaký dlhodobý konflikt. Prišlo to ako blesk vlastne z jasného neba, no uvidíme, čo sa bude diať na trhoch, ako na to reálne zareagujú. Čiže odpoveď na tvoju otázku je, fakt netuším, čo sa bude diať.
No aktuálne nám padajú tie indexy akciové v blízkosti, hej. Izraela, aj Arábia, Saudská a podobne. Uvidíme, či sa to preniesie ďalej do toho rozvinutého sveta, do Ameriky, do Európy. Ťažko povedať. No, prostredníctvom cien ropy určite nejakým spôsobom.
Možno prostredníctvom dolára ako takého, ako rezervnej meny svetovej, uvidíme.
Ty už viac ako 20 rokov sa pohybuješ v investíciách. Máš koncept, ktorý sa volá Papučový investor. O tom sa ešte budeme baviť. Ale možno začnem tak od konca, že od prítomnosti. My tak väčšinou začíname od začiatku a ideme chronologicky, že keď sa bavíme či už o tomto konflikte alebo celkovo, čo sa ťa teraz tí tvoji klienti najčastejšie pýtajú? Čo tvojich klientov najviac zaujíma?
Hej. Možno ja mám takých trošku špecifickejších klientov. To sú klienti, ktorí chcú sa v investovaní spravidla vzdelávať, chcú si to riešiť sami a spravidla majú taký nejaký dlhodobejší pohľad. Čo najviac riešia v súvislosti s tým aktuálnym stavom je, no dobre, chcem začať a či teraz, alebo počkať ešte, keď bude, ja neviem, menšie riziko, aby trhy zajtra neklesli a nerúpli. Čiže toto riešia primárne najviac a tam je asi jasná odpoveď ľahká, akože áno, začnite teraz, pretože ad jedna, nikdy neviete, kedy čo bude, nikdy nebude dobrá príležitosť, vždycky bude niečo v tom svete, čo sa bude diať a čo vás bude brzdiť. Je to skorej výhovorka. A ad, už neviem, koľko, tretie, štvrté, je to, že to, čo tam teraz vložíte, ak tam ako nedáte celoživotné úspory, tak tá čiastka, ktorú tam teraz vložíte, bude v konečnom dôsledku len veľmi malá časť tej finálnej sumy, takže je úplne jedno, či tam máte na to výnos taký alebo onaký, ako treba začať, lebo samotný akt začatia je o mnoho dôležitejší ako to, aký výnos na tú malú čiastku reálne dosiahnem. Čiže to.
My sa aj keď stretávame s tým u nás, že áno, však my robíme tie naše pasívne stratégie väčšinou do veľkých indexov, ale že ľudia hľadajú také nadvýnosové pikošky. Ako to ty s týmto vysporiadávaš, keď ti opríde, že dajte mi niečo, čo bude robiť viac ako S&P 500?
Sú dve také odpovede na to. Prvá je, nie je náročné nájsť niečo, čo dá viacej ako S&P 500. To sú tie štandardné faktorové stratégie, však ako vieme, proste trojfaktorový model pani Fama a French za to dostali aj myslím Nobelovú cenu a ešte za iné veci v 2007, ak sa nepletiem, môžem sa mýliť, kde zistili, že naozaj to value, size a potom ešte momentum ako tretí faktor vedia vysvetliť 95% nad výnosu. Keď k tomu dáte ešte quality, tak je to 98% nad výnosu vedia vysvetliť tieto 4 faktory. Mm-hmm. Čiže faktom je, že pokiaľ investujete dlhodobo a si svoje portfólio vážite viacej do týchto 4 faktorov, tak máte veľkú šancu, zase pozor, nie je istota, veľkú šancu, že porazíte S&P 500. Lenže ono to není tak, že to každý rok konzistentne poráža S&P 500. Sú to relatívne kratšie obdobia stelárneho rastu, mm-hmm. predkané aj niekoľkoročnými obdobiami, kedy to podlieza. Preto to není pre každého. Potom ľudia zvyknú, dobre, tak toto sa mi nechce, to je akože prílišné riziko. Tak idem, skúsim niečo vyberať, čo ako narastie. Ono, ja som počul, že najlepší spôsob investovania do akcií je taký, že kúpiš akcie a keď o rok narastú 30%, tak ich predáš. A čo keď nenarastú, tak také nekúpiš. Hej? A to je najlepší spôsob. Čiže spätne to vieme, dopredu nevieme. Ja mám zásadný problém robiť stock picking v portfóliu, kde mi ide o rast ceny. Mm-hmm. Neodporúčam to zásadne. Dôvod je veľmi jednoduchý. V krátkodobom horizonte, rozumej 1 až 3 roky, sa naozaj trhy správajú viac iracionálne ako racionálne a sú drivované naozaj emóciami, strachom, chamtivosťou. Čiže tá cena akcií, ktoré ja si vyberiem, kvalitne si ich zanalýzujem a fakt som presvedčený, že to musí letieť, tak môže aj tie 3 roky podliezať S&P 500, akože dosť výrazne. A po tých 3 rokoch podliezania je strašne málo takých ľudí, bežných investorov, ktorí sú schopní buchnúť pestieho poslov a povedať, kurník nie, trh sa milí, ja mám pravdu. Takých je málo. A čo oni urobia? Potom to samozrejme predajú za lacnú a kúpia drahý index. A
ako náhle to predajú, tak sa to otočí.
Áno, samozrejme, to je...
Všetci sme to zažili.
Máš tým zákonný
sedenie. Ja som mal piatok super klienta, ktorý mi vysvetlil, že vlastne ako to on chce robiť. Uh-huh. Že on chce teraz vyťahnuť z toho, čo má, lebo on plánuje nakupovať vtedy, keď to je dole a predávať bude vtedy, keď to je hore.
Super.
Tak som sa potešil, lebo to máme na to rovnaký názor, ako mne sa to ešte nepodarilo do 15 rokov.
A to je skvelý nápad. Bola jedna banka, čo mala taký fond, taký inteligentný, ktoré, že keď to stúpa, tak to zapneme a keď to klesa, tak to vypneme. Áno, hej.
A ako to dopadlo, viete?
Ako zvyšok je história, samozrejme.
Lebo ja poznám jeden, nebudem ho samozrejme menovať, to sú tie také inteligentné stratégie, že ak to začne rásť, tak my to zapíname, ale väčšinou nestihneme to zapnúť vtedy, keď to začne rásť a už on niečo. A potom, keď to začne klesať, tak už najprv stratíme a potom to vypneme a nakoniec to z toho 2%.
Ale skvele sa to backtestuje.
Tak backtestuje.
Áno, ale však áno. Toto všetko, backtesting a všetky tieto veci, možno ešte stihneme rozobrať aj v dnešnom podcaste. A poďme teraz na ten začiatok. Mm. Že ty si vyštudovaný stratég, čo teda si nám vysvetlil pred reláciou, že to má aj taký fundament, možno sa k tomu vráti, alebo dostaneme. Ale investovaný si už 20 rokov.
To je asi nie úplne presné. Ja som na kapitálových trhoch cez 20 rokov. Začal som takým tým klasickým tradingom, proste CFDčkami, lebo keď som bol ešte študák, tak tady bol aj také, tady to tak prichádzalo. Bol som na jednom školení, kde mi sľubovali alebo ukazovali, ako človek dokáže bez práce v podstate z pohodlia domova zarábať strašné peniaze. Tak ako čo by študent nechcel na pivo zarobiť, tak zarobí. A až to dospelo k tomu, že som v podstate prerobil asi ročný plat a to je celá tá story viedla k nejakému margin callu a tak. Čiže tam som to tak ako keby zapichol, povedal som si, toto není ten celkom úplne presný spôsob, ako by som to chcel robiť, tak som si čosi študoval a to investovanie spôsobom, akým ho robím dneska, ho robím od roku 2007. Mm-hmm. Čiže je to nejakých 16 rokov.
No tak popíš možno ten spôsob, že toho investovania, ktorý robíš, možno je to aj návod pre všetkých, lebo tá história sa asi neustále opakuje. Je dnes množstvo mladých ľudí, ktorí chcú rýchlo zbohatnúť na kapitálových trhoch a ešte to neviedlo ku margin callu, ale môže to čoskoro. Tak možno, čo je tá tvoja filozofia, ako si sa k tomu dostal a aký to má zatiaľ výsledok?
Ja som mal veľmi neviem, či šťastie alebo náhoda. Mimochodom, šťastie a náhoda hrá veľkú úlohu v tom, ako sa nám darí, a ani to nechceme priznať alebo si to uvedomiť. Ja som mal šťastie, že ako som si študoval tie rôzne veci, som sa dostal ku knižke Joela Greenblata, ktorá sa volá Little Book That Beats the Market, čiže malá knižka, ktorá poráža trh, kde on vlastne popísal svoju stratégiu veľmi jednoduchú, že proste zoberte nejaké univerzum akcií, zoraďte ich podľa ceny, podľa kvality, a potom zoberte, spočítajte ranking a prvých x proste zoberte každé 2-3 mesiace, kúpte 4 až 7 spoločností, držte rok, predajte, opakujte do zbobnutia.
Ja som sa zľakol, že to bude, vieš, tá rada, že kúpte lacno, predajte draho.
V princípe áno, trošku sofistikovanejšie to povedal, ale v princípe povedal takto, že kúpte kvalitné spoločnosti za nízku cenu, počkajte, kým cena narastie, a potom to predajte. Hej, a on to nejako backtestoval v tej knižke, vyšiel mu, že 30% výnos per annum. To sa nám samozrejme nepodarilo zreplikovať. Ale to bol taký ten impuls, že však to vôbec není náročné. Tá knižka je písaná tak, že ju dokážete svojmu 10-ročnému proste dieťaťu, synovi, dcere dať a reálne pochopí. A je tam v podstate princípy investovania veľmi ľahko vysvetlené. Takéto proste hodnotové investovanie. Takže to bol taký impuls, a ja som, keďže vtedy bolo relatívne náročné otvoriť si účet a investovať aj relatívne menšie sumy, tak som dal dokopy pár ľudí, pár kolegov známych, a po vzore vtedajších amerických investičných klubov sme založili taký kvázi investičný klub. A keď sme sa bavili, že aký mu dať názov, tak ako papučový investor. Lebo sme boli v papučiach, malo to taký ten vyslovene spoločenský rozmer, sme sa stretávali vždycky u niekoho na striedačku doma v obývačke, pekne v papučiach, a sme kecali o všetkom možnom, občerstvenie a tak ďalej a tak ďalej. Čiže malo to taký veľmi spoločenský rozmer, investovanie bolo tak nejak na pozadí. No a potom postupom času sme k tej stratégii sme sa v nej, ja to nazvem, cibrili, pridávali sme nejaké svoje vlastné filtre, a potom sme to v 2014 som to dal von ako verejne na web stránku, a vtedy je to vlastne sledovateľné. A čo sa týka výnosu, tak tá stratégia aktuálne má od septembra 2007, to bolo naozaj tesne pred tým krachom alebo pádom, má výnos 11,6% per annum, čo myslím, že S&Pčko má nejakých 8 od toho konkrétneho dátumu. Nie každé obdobie, ktoré zvolíte, tá stratégia poráža. To je to, čo som už hovoril. Tie faktorové stratégie majú aj tendenciu podliezať. Ale keď sme to brali odtiaľ, tak samozrejme sa nám to celkom dobre performovalo. Zatiaľ to aj performuje.
Teda. No ale to teda smerí stock pickingom.
To je takto. Toto je niečo, čomu hovoríme mechanická stratégia. Mechanická stratégia je v podstate to, že ja nerobím analýzu detailnú. Zvolím si pár faktorov, ktoré mi dávajú zmysel, ktoré sú otestované proste historicky, že fungujú v dobrých, zlých časoch alebo počas dlhých období. Veľmi dobrá knižka Jamesa P. O'Shaughnessyho, čo funguje na Wall Street. 400 strán grafov, tabuliek, akože krásne sa pri tom zaspáva. A tam presne otestoval aj to, čo potom páni Fama French, respektíve predtým, potom. Čiže sú to tie isté informácie, v podstate tie isté závery, možno iný človek robil analýzy. Čiže ono to takto funguje. Hej. A ako reálne... A ešte raz, čo bola otázka?
To už smerí takým stock pickingom, že vyberám akcie.
Čiže máš tie filtre podľa toho, čo fungujú, ktoré ti dajú, alebo majú tendenciu vybrať z toho portfólia alebo z toho univerza tie, ktorým sa môže dariť lepšie podľa týchto kritérií. A z tých nejaké rozumne diverzifikované portfólio zvolím. Ono, diverzifikácia je možno častokrát nie je veľmi dobre pochopená, lebo ono reálne na to ešte inak. Tak diverzifikujem preto, aby som minimalizoval analytické riziko primárne, ak diverzifikujem v rámci triedy aktív. A stačí o mnoho nižšia diverzifikácia, ako si myslím, aby som diverzifikoval, aby som znížil analytické riziko veľmi významne. Ono podľa štatistík mi stačí mať 32 spoločnosti portfóliu, aby som odstránil asi 93% analytického rizika. A potom je to samozrejme ten ako ďalší prínos akejkoľvek ďalšej diversifikácie je stále nižší a nižší. Čiže pri 500 spoločnostiach je to 99%. Čiže, keď máme v portfóliu 20 spoločností, ktoré podľa nejakých faktorov vyberáme mechanicky, tak máme dobre diverzifikované, odstraňujeme analytické riziko, možno 90-85%, 90%, a dlhodobo máme predpoklad, veľkú pravdepodobnosť, že budeme outperformovať S&P 500.
Čiže vy, ak to teraz som správne rozumiem, tak vy si každý mesiac, alebo každé 3 mesiace sadnete dokopy a poviete si, že na základe týchto faktorov tieto spoločnosti predám a tieto kúpim.
Už to je trošičku automatizovanejšie, už to nemá taký ten spoločenský, už je nás trošku viacej v komunite. Každý mesiac máme v podstate analytický workshop, kde reálne to trvá, keď máš pripravené tie filtre a Excelík, tak to trvá, že za no max 10 minút vybereš tie svoje investície a vieš ich nakúpiť. Uh-huh. Je to tak, že už máš pripravené, dotiahneš si tam dáta, tie služby momentálne sú, vieš si tam hodiť aj dokonca real-timeové dáta, proste v reálnom čase ceny, a iba vyfiltruješ, vum, týchto 5, týchto kúpujem, idem, 10 minút. Takže žiaden stock picking, je to na, alebo technicky áno, ale podľa presných pravidiel a neriešiš do hĺbky.
OK, ale dokupuješ, alebo máš na model aj na ten predaj?
Ono to je tak, ideme presne podľa stratégie Joe'a Greenblatta, tá stratégia sa volá Magic Formula, my sme si ju trošičku upravili, a ona hovorí, že kúp každých 3 až niekoľko, my kupujeme každé 2 mesiace 4 spoločnosti, drž rok a potom predaj. Uh-huh. A potom, čiže vlastne prvý rok buduješ portfólio a potom len to točíš, prípadne ak máš tam samozrejme niekde máš minus, niekde máš stratu, musíš s tými peniazmi trošku pracovať, nejako to manažovať, ale není to nič strašne náročného.
Uh-huh. Dobre, a teraz máme možno tak zase k tebe a k tej histórii toho investovania. My sa tu častokrát pýtame svojich hostí, že čo považujú za svoju najlepšiu a možno aj nie tú najlepšiu investíciu v živote.
Hej. Teraz možno budem trošičku si protirečiť, lebo ja som svojho času písal článok, kde som sa pýtal, či je naozaj vzdelanie najlepšia investícia. A to spôsobom k tomu, že nie vždycky musí byť. Je to také dosť kontroverzná téma, ale paradoxne moja najlepšia investícia bola, že som sa medzi tým rokom 2002 až 2007 naozaj vzdelával a dospel som k tomu spôsobu investovania, akému som dospel. Čiže to je taká tá asi najlepšia investícia. Čiže napriek tomu, čo som napísal, ja to naozaj vnímam tak, že moja najlepšia investícia bola do vzdelania. No a samozrejme, že som sa skvele oženil. Hej,
No, som čakal, že či to príde.
Hej, ako muselo to prísť.
To musia podať všetci.
Nie, ako ja zastávam názor, že by človeka malo živiť to, čo má rád, a tak ma živí manželka. Čiže dúfam, že to počúvať nebude, ale už som to povedal aj v našom podcaste, takže je to ako verejne známa informácia, mám skvelú ženu, čiže to bola druhá skvelá investícia a nechcem hovoriť takto verejne, že ktorá bola lepšia.
Jasné, to je pochopiteľné. A môžem povedať, ktorá bola taká, ktorá ti nevyšla.
Musíš sa rozhodovať medzi týmito dvomi.
Nie, jasné. Ono, v rámci tej našej stratégie mechanickej Magic Formula, čo robíme, tak hneď tam tá prvá investícia, ktorú sme dali, som presvedčal tých mojich kolegov, že dajme do toho peniaze, dali sme dokopy na spoločný účet a zainvestovali sme. A prvá investícia po roku bola 66% v mínuse. Mm-hmm. Lebo samozrejme kríza, všetko išlo dole, všetko.
Tak to ešte dobré oproti takému Nasdaqu 2008, nie?
Ako Nasdaq je čisto technologický index, takže to je samostatná kapitola.
Môžeš sa nájsť niečo, čo horšie.
Hej. Takže vtedy sme si hovorili, že jak dobre, že tam máme tak malo peňazí, lebo keby sme tam mali veľa peňazí, tak by sme už teraz asi neinvestovali. A to je teraz zase trošku si protirečím, že kedy investovať, však vždycky teraz. Hej? Ale treba potom zvládať emócie, to je veľmi dôležitá vec, že bežím dlhú trať.
Pomenuješ, že čo to bolo, alebo aký to bol súbor spoločnosti?
Jo, nepamätám si.
No a vydržali ste po tom roku? No, alebo ste to vypredávali?
No, my sme vydržali, po roku sme to samozrejme predali so stratou, ako káže stratégia, a išli sme ďalej. Uh-huh. Vtedy, čo je asi najťažšie na investovaní, je naozaj mať stratégiu, ktorej veríš. Takže mať stratégiu, ktorej veríš. A nie je nič akože pre mňa najlepšia stratégia. Ty nevieš, čo je pre teba najlepšia stratégia. To zistíš o 20 rokov, čo bola najlepšia. Reálne, čo potrebuješ urobiť, je, že vybrať dostatočne dobrú. A to je to, čo som hovoril, že mám to nejako, sú nejaké historické dáta a viem, že tento prístup fungoval počas dlhého obdobia, kde boli dobré časy, zlé časy a fungoval. A je mi tak nejak srdcu blízky. Vieš, U nás napríklad v komunite prebieha diskusia, či dividendy, alebo to rastové portfólio. A není to diskusia, ktorá by mala víťaza, ani nemá mať víťaza. Hej. Každý má svoj vlastný prístup. Keď sa ti páčia dividendy, lebo sa ti páči, ako ti každý mesiac, kvartál, rok ako nabehnú peniaze, tak choď do toho. Ako paradoxne, stratégia s najvyšším výnosom historickým nemusí byť pre teba najlepšie. Dokonca ani pravdepodobne nebude, lebo teraz asi príde nejaká korekcia a pôjde to nižšie, hej? Bude ten výnos trošku nižší.
Jasné, no. Ono dividendové, takisto, čo aj u nás sa mnohokrát rieši, že či dividendové portfólio alebo nie dividendové portfólio. A dividendové portfólio z môjho pohľadu nie je úplne asi vhodné pre takého klienta, ktorý začína si sporiť, hej? Tam, čo ti príde, taká dividenda žiadna.
To je možno tá otázka, že zase sú tie prístupy, že ľudia sú, to je ten fire, že ľudia sú schopní žiť z chleba a vody, len aby čo najskôr mali odložené peniaze dostatok, aby mali dostatočnú rentu, aby už nemuseli pracovať. Potom je druhá strana, ktorá hovorí, no na čo toto ja mám robiť, ja potrebujem teraz čo najviac rastové portfólio, keď začínam. Tak, a ty si hovoril, že táto diskusia možno nemusí mať víťaza?
K tomuto dve veci. Prvá vec, takto fire, ja som dosť proti fire zameraný, lebo akože fakt som videl mladých ľudí, ktorí si utrhajú od huby, ak ja hovorím, že nechávajú sex na starobu a ono takto nefunguje, lebo zistia, že potom už ho nikto nechce. Ale reálne fakt, že sa obmedzujú, aby potom v 35-ke mohli prísť za zamestnávateľom, ukázať mu dva prostredníky a ísť niečo robiť. A potom sa, no dobre, a čo budeš robiť, keď budeš mať veľa peňazí? No to ešte neviem, ale no, tak ti garantujem, že toto prídeš relatívne rýchlo, lebo netušíš, čo s tým budeš robiť. Preferujem, aby človek radšej robil to, čo má rád, udržateľným spôsobom. Znamená, nemusím mať strašne veľa peňazí, lebo ak to robím to, čo ma baví, no tak to budem robiť aj ďalej. A ideálne, keď človek je už, jak sa hovorí, za vodou, tak drvia väčšina tých, ktorí sú za vodou, robia ďalej to isté, alebo robia niečo zmysluplné, lebo vedia. Ich to baví proste. A toto je ten spôsob. K tej diskusii by som s tebou, Martin, trošku nesúhlasil, že či to je pre tých, ktorí začínajú. Môže. Ono závisí. Ak mám fakt, že dlhý horizont 20 plus rokov, tak asi dáva zmysel to rastové portfólio možno šmrcnuté nejakými faktormi, aby mi dalo relatívne vysokú šancu porazenia širokého trhu. Ale keď mám horizont nejakých 10, max 12 rokov, a tak potom tie faktory môžu podliesť široký index, je tam väčšia pravdepodobnosť a preto radšej by som, keď pasívne investujem rastvo, by som volil nejaký široký trhový index, hej? Nejaký S&P 500. A keď sa ako alternatívu pozriem na možné dividendové investície, kde mám nejakú výšku dividendy a mám nejaký rast dividend, tak tam už viem to namixovať tak, že tá kombinácia dividendy, reinvestície a rastu dividendy mi dokáže minimálne mečnúť alebo byť taká veľká ako ten priemerný trhový výnos, niekedy aj vyššia. V dlhodobom horizonte tie faktorové majú zvyknú mať trochu vyšší výnos, čiže tam už sa to oplatí takto. Ja tu mám niekde vlastne po Exceloch dáta k tomu, aj vlastne historické. A naozaj tá simulácia vyšla, že niekde na nejakých 10-12 rokov, možno 15 sa to láme, že už sa mi viacej oplatí mať to rastové portfólio. Ale ak chcem mať do 10 rokov, 10-12 rokov, viem, že chcem čerpať dividendu, tak dáva zmysel už rovno začať budovať dividendové portfólio, lebo ak by som ho mal dať si rastové a ešte aj ho preklápať potom na to ako dividendové, tak nemusím mať čas realizovať potenciál toho rastového portfólia naplno. Neviem, okay. Či som bol zrozumiteľný.
Bol si zrozumiteľný. Ja premýšľam nad tým, že teraz, že dajme si možno také veľmi ľahké konkrétne príklady. A možno sa na ne nedá odpovedať jednoznačne, to je úplne jasné, že diskusia o tom môže byť, ale že keby som si z tohto mal teraz vytiahnuť nejaký výstup, že napríklad som 22-ročný človek, príde mi prvá výplata, a neuvažujem, že budem žiť z ruky do úst a nepotrebujem v 35-ke ukázať tomu svojmu šéfovi, ale no, normálne chcem fungovať, mať rodinu, mať raz dôchodok, mať vlastné bývanie. Aké portfólio by som si mal dať?
Dobre, mám 22 rokov, principiálne mám pred sebou veľmi dlhý čas a predpokladám, že budem si pravidelne prispievať raz viacej, raz menej, ako sa mi bude dať. Hej. Nemusím riešiť krátkodobú volatilitu, pretože mám pred sebou dlhý horizont. Takže úplne taký ten základný, čo by som urobil, zobral by som ako hovoril James P. O'Shaughnessy, tento zoberieme nejaké value momentum portfolio, to znamená portfolio, kde je hodnota, kde je momentum, a išiel to do 25-30 rokov furt. A stačí jedno, nemusí byť široko diverzifikované, lebo tak diverzifikácia, čo robí, ona samozrejme znižuje volatilitu, ale samozrejme znižuje aj výnos. Hej? Čiže vždycky budeš mať jednu triedu aktív dlhodobo, ktorá ti to bude ťahať najviac. A veľmi pravdepodobne je, že možno nie nasledujúcich 5 rokov, ale dlhodobo to bude asi tá trieda aktív, ktorá bola dlhodobo predtým. Hej, lebo sa
nejaké. To je nejaký príklad.
Tento US midcapy.
Okay.
Dlhodobo najvýnosnejšia trieda aktív, takých tých štandardných, sú tento US midcapy. Ak k tomu šmercneme momentum, tak ako nemôžeme veľa pokaziť. A James P. O'Shaughnessy sa poteší, že ho nasledujeme.
Čiže teraz to preložíme do ľudskej reči, čiže tá kategória pod S&P 500, teda z tej strednej veľkej americké spoločnosti. Sú ETF, na to sú nejaké fondy.
Môže byť buď čerpať z Russell 2000, alebo z S&P 400, midcapov. Ale je ETF-ko americké, čo je v podstate US Midcap Value. Aj to je ešte kvalitné, to je tento IWS. IWS, to je myslím, že iShares, môžem sa mýliť. Tak tam, keď si to kúknete, ono sa to asi na Slovensku nakúpiť nedá kvôli PRIPSu a kvôli iným smerniciam, ale reálne si to môžete pozrieť, skopírovať aj v podstate.
Ináč, keď sme pri tej legislatíve, toto nie sú v žiadnom prípade žiadne investičné odporúčania, my to debatujeme teoreticky, ne? Čiže nemusíte sa týmto riadiť a hlavne sa tým neriadte. Určite podstúpte kvalitnú analýzu, či už so svojím poradcom, alebo si ju spravte sami. No a teraz poďme na ten druhý prípad, alebo na ten ďalší prípad, že mám teraz 40 rokov, moje deti už odo mňa toľko peňazí nečerpajú a otvára sa mi nejaký budget. To teraz som sporil málo a teraz chcem začať, aby som dobehol ten dôchodok. Čomu by som sa mal vyhnúť, respektíve možno, čo si mám teda dať?
Dobre, mám 40 rokov, mám pred sebou koľko 25 rokov, možno 30, možno podľa demografie nikdy nie, možno prejdeme na ten britský model, že nemáme dôchodkový vek a budeme mať dôchodok, keď budeme mať dosť peňazí. Tam je veľmi dôležité si asi povedať, keď som takýto človek v strednom veku. Keď som takýto mladý človek
ešte. Mali v našom veku.
Ja už mám viacej, no. Takže, že čo s tým chcem potom robiť? Či je to naozaj, že v 65-ke alebo kedy to prepnem a budem z toho čerpať a budem z toho žiť a chcem skončiť na nule? Alebo je to niečo, čo chcem, aby pokračovalo aj ďalej a budú to mať moje deti, keď ja sa raz pominiem, ale chcem z toho niečo čerpať? Závisí od toho, koľko mám v iných dôchodkových pilieroch. Prvý ani moc nehovorím, ale druhý, koľko mám inde, či som mal iba zamestnanie alebo vlastním firmu, ktorá mi bude vyrábať. Čiže to sú všetko faktory, ktoré ovplyvňujú, zvlášť pri takomto investovaní, keď sa už rozhodujem, že čo konkrétne, tak spôsob čerpania a požadovaná suma čerpania versus to, koľko mám teraz, mi veľmi determinuje, aký prístup zvolím. Dobre, aby som ti odpovedal, lebo ja viem, že ty budeš tlačiť a povedz mi čo. Hej? Tak ak mám tých 20-25 rokov, tak asi by som zvolil možno konzervatívnejšie vlastne rastové ETF-kové portfólio, konzervatívnejšie rozumenie, aby som tam toľko faktorov, ale radšej širší index by som zvolil. Teraz nehovorím, že áno, predpokladáme a môžeme špekulovať, že teraz do budúcnosti tie dlhopisy, keď sa začnú znižovať úrokové sazby, pôjdu hore, tak si zoberme 30-ročné americké, lebo tam to bude, tie majú veľkú duráciu a nie, to je špekulácia. Hej. Akože v princípe, ak mám 25 rokov, kľudne aj to akciové portfólio, kľudne MSCI World. Akože úplne kľudne. Hej. My sa tu môžeme baviť, hej, že ktoré portfólio je lepšie. Čiže keď tam pridám hento, či to bude lepšie, alebo tam to bude lepšie. No, akože možno. Máš pravdu, aj ty máš pravdu a ja mám pravdu, ukáže čas. Akože nič tým nepokazí, keď dá MSCI World. Však to je v princípe, je to vlastne druhý pilier. Hej.
Dobre. Čiže vyberiem si tie najväčšie firmy z rozvinutého sveta a tým sa nemôžem pomýliť. To je v princípe vec, ktorá asi zafunguje. A teraz taká záľubnejšia, že mám 60 rokov.
No.
A už mi to celý život väčšinu môjho života mi niekto hovoril, že začni si sporiť, ale nie úplne som tomu venoval takú pozornosť. Ako to ešte zachrániť, aby som mal aspoň nejaký dôchodok?
No, je to veľmi jednoduché. Už teraz majú možnosť tento deti posielať časť svojich odvodov na môj dôchodok.
Vrátime sa na začiatok.
Nie, akože však taký tento Delon Belmondo mali deti v 70-ke, 80-ke, tak akože stále je dosť času. Nie, akože žarty na bok. To sa môže kedykoľvek zmeniť. Akože, takto čokoľvek, čo je závislé na zmene legislatívy, alebo na svoj vôli aktuálnej vlády, považujem za veľmi veľmi nestabilnú dôchodkovú nohu. A preto je dôležité mať niečo, čo mám ja pod kontrolou. Čo keď tu sa zmení vláda, tak s výnimkou, že všetko znárodnia, tak o to neprídem. Preto samostatné investície. Keď mám 60 rokov, zase otázka, čo s tým chcem robiť? Koľko mám teraz? Lebo ak mám 60 rokov a nemám nič, no tak akože, ako sorry, ušiel mi vlak. To je ako keď on je 60 rokov, žerem hamburgery a mastné a slané a mám teraz vysoký tlak, vysoký cholesterol a mám 70 rokov. No, akože môžem to začať zlepšovať, ale už mám srdce, pečeň, všetko už mám dokatované, akože už len dožiť. Ne? Čiže ono skutočne závisí od toho, aký to je človek. Ak je to človek, čo nemá ani cent, má 60 rokov, ide do dôchodku za 5 rokov a teraz chce, to je taký krásny vtip, že príde taká pani za finančným poradcom, hovorí, že no, kúpane, že za týždeň idem do dôchodku, nemám ani cent. A teraz je tu šanca pre vás, aby ste ukázali, aký ste borec. Hej?
Áno, to sa vám stáva.
Hej. Takže tam už je ako ťažko niečo vymýšľať. Hej? Ale zase, ako som povedal predtým, ak chcem začať portfólio, môžem, keď ho chcem prenechať niekomu. Tá otázka je, ako dlho budem asi žiť. Šanca je, že ako muž budem žiť možno ďalších 15 rokov. Hej?
Asi najlepšia odpoveď je vôbec začni a asi odkladaj čo najviac, bez ohľadu na takú portfólio. Tým portfóliom už asi veľa nevyriešiš, ale vyriešiš
no, pre seba nie.
Čo najviac.
No. Tuto je taká málo spomínaná pravda o investovaní a to je, že investovaním nezbohatneš. Aspoň nie zásadne a veľmi. Je veľmi málo ľudí, ktorí majú ako naozaj veľký majetok, ktorí ho nadobudli tým, že pravidelne investovali 100 eur každý mesiac. Hej, to sa proste nedieje. Čiže sú to, ak chcete zbohatnúť naozaj, proste majte biznis alebo majte nejakú kariéru v korporáte, buďte vysoký manažer, zarábajte veľa a potom to investujte. Ale není to tým, že investujete. To vám, a častokrát to není tak, že ja budem svojimi vlastnými investíciami, budem ja za vodou, keď budem mať ja neviem koľko. Ako to je väčšinová pravda. Sú výnimky, hej, ale to gro, to je tá jedna štandardná odchýlka, 70% obyvateľstva to bude mať takto. Čiže a tam platí to, že majetok sa naozaj buduje konzistentne niekoľko generácií, po celé generácie. S tým treba počítať.
Potom za dve býva väčšinou v keli. Pri tých naozaj bohatých.
To boli krásne štatistiky, ktoré hovoria, že 90% z zdedeného majetku sa do tretej generácie úplne rozhajdáka. No,
presne tak. Ale to neznamená, že teraz si netreba samozrejme sporiť a investovať. To tým nechceme povedať. Dobre, nezbohatneš s tým, že nebudeš akože vyslovene, že závodov a neviem aký milionár.
Áno.
Ale všetko, čo si človek v zásade odloží, nainvestuje, je super.
Presne, že opačná implikácia zase bacha na to, aby si to ľudia pri tým, že to neznamená, že nemáš investovať.
Nie, to som v živote povedal, len aby tie očakávania boli realistické. Není to tak, že ja si začnem odkladať. My sme to niekde počítali. Keď si 40 rokov odkladám stovku každý mesiac, tak budem mať okolo nejakých 400 000 alebo koľko, hej? Pri priemernom výnose. Plus, minus. Čiže a 400 000 to vôbec není zlé, lebo keď sa zoberiem, že dokážem realisticky dokážem vyťahovať nech 5%, hej, tak je to 20 000 ročne.
No jasné.
Ale je to o 40 rokov, čiže 20 000 ročne v dnešných peniazoch je iné ako 20 000 ročne o 40 rokov. Ale stále to nie je nič, na čím by sme...
Ale stále to sú peniaze proste. Ak sa na to vykašlem a budem to odkladať, každý rok mi tam skreše niečo z toho výnosu a tak ďalej a potom sa možno v 60-ke zbadám, že hop, že teraz ukáž, aký si frajer, a teraz mi popovedať, že čo mám
spraviť. Ty si povedal krásnu vec, ono, zase, dáta hovoria, že každý rok, že keď sa o rok odložím investovanie, tak prídem o cirka 8,6% cieľovej sumy. Hej? Pri 30 rokoch.
A to je, ten záver.
A to je pri 30 rokoch, jeden jediný rok.
Áno.
No. No ja sa ešte vrátim k tým 100 eurám, že má to zmysel, lebo však mám 400 tisíc, uh-huh. 5%, a keď si vyťahujem, tak to sa už môžeme baviť o koncepte, ktorý my nazývame doživotná renta, že to možno ani neminiem všetky tie peniaze, lebo ja si môžem vyťahovať ďaleko viac, pokiaľ ich chcem minúť, ale 5% akože sa reálne na kapitálovom trhu zarobiť dá, čiže vlastne tie moje peniaze ešte ostanú potom dedičom, že ja ich vlastne ani nikdy musím minúť. Že to je akoby, zase má to zmysel určite. Možno čo je ako zaujímavé, ja sa na to teším, kedy naša konzervatívna spoločnosť sa k tomu ako keby bude stavať pozitívnejšie, je niečo ako reverzná hypotéka v zmysle, že založím svoju nehnuteľnosť a čerpám rentu a keď teda už tu nebudem, tak moju nehnuteľnosť potom si zoberie tá banka. Aj
to
keď
už
nemám
bolo, myslím, na stole teraz, áno, niekde vo vláde.
Áno, to je, sme asi na to nepripravení, podľa mňa, tak ako emočne. Ale poďme teraz od toho, že ako sa dá na investovaní zbohatnúť zarobiť. Čo teda živí teba okrem manželky? Je to skôr investovanie, alebo skôr tá komunita, alebo to, že o investovaní iným ľuďom radíš a rozprávaš?
Ako je to kombinácia? Sú to jednak nainvestované peniaze, jednak to, že ľuďom vlastne rozprávam o tom, že máme tú komunitu, či je to taká nejaká kombinácia týchto vecí.
A keď nepracuješ, tak...
Prnejem.
Tak nie ješ?
Nie, ale
niečo robíš.
Nie, v skutočnosti... Keď aktuálne nepracujem, tak samozrejme venujem sa rodine, niečo. Amo, ešte. Ja musím povedať, že mňa tá práca baví. Tak asi musí, lebo som si ju sám vybral a zvolil. No to je také hobby, ktoré sa pretransformovalo do takého biznisu. No a keď ako nepracujem práve, tak ako mám ženu, dve deti, mám dvoch psov, psíce, to je story na veľa piv. Ako rád si chodím tak zacvičiť do fitka, rád chodím hrať golf, čiže také športové vyžitie, rád sa hýbem, ale aj čítam veľa, takéto veci.
No, tak my sme si niečo, zase Mačo, niečo sa snažil o tebe zistiť a niečo len predpokladať. Tak čo si zistil a čo predpokladáš?
Predpokladám, vyčítal som to niekde u vás, či už na sociálnych sieťach, že robíte papučové pivo, raz za dva mesiace idete desi a teraz si spomenul to pivo.
Hej, áno. Áno, mám rád pivo.
To je výborné.
K tomu sa priznám. Chutí mi pivo.
A čo sa potešil?
Mám rád aj také tie kraftové malé pivovary. Mm. Dokonca som zistil, že Martinský pivovar Martins robí tzv. Papučové pivo. Tak idem s nimi dohodnúť spoluprácu.
No, to je super.
Môžem sa to dozvedieť práve z tohto podcastu.
Hej, to... si nemyslím úplne, ale ak tak...
A ja som pôvodne Martinčan, tak to môžeme nejako...
A nikto není dokonalý. Ja som tiež Martinčan.
Super. Tak to som nezistil, ale o tých pivách som zisťoval teda, tak na to som prišiel, že by to pivo nemuselo byť zlé a my v rámci týchto našich podcastov sa snažíme vždy pre hostia pripraviť nejaký rebríček takých tých top, možno tých jeho blízkych vecí a ja som našiel, že najdrahšie piva.
No daj.
Najdrahšie piva, ale hneď prvé neviem prečítať, lebo je to nejaký belgický pivovar, strašne dlhý názov. To bolo vyrobené v 98. roku k oslave nového milénia. Vyznačovalo sa nejakou špeciálnou chuťou. Tam stála fľaška $616. Hej. Uh-huh. To sme ešte pri takých možno lacnejších, ale 616 za
polivrovka
je relatívne dosť. Potom štvrté bolo takisto The End of History, tiež oslava nového tisícročia. Pivo s výraznou chuťou dúba, ovocia. Zaujímavé je, že každá fľaša je balená v preparovanom zvierati. Neviem, či si videl také pivo. Čiže normálne preparovaná veverička a v nej stečená fľaška piva. Dosť nechutne to vyzeralo, keď som to pozeral na YouTube.
Je to úplne iný level zvrátenosti.
To bolo, ale tá fľaška stojí $1,150. Hej.
A veverička?
No, veverička je v cene.
Dobre.
Ktorá si musíš zrobiť cen.
Nie, myslím, že to pre teba urobia. Cantillon Lerik 98, opäť nejaké pivo, ktoré bolo zase niekde oslava, blížiace sa tisícročie. 1,722 za fľašku. Zaujímavé bolo Antarctic Nail Ale by Nail Breivik.
Nail Ale?
Nail Ale.
Nail ako klinec?
Áno. A austrálske pivo, ktoré sa varilo z vody stopiaceho sa arktického ľadovca, bolo vyrobených len 30 fľaš a jedna fľaša okolo $1,800. To už je taká slušná celkom suma. A úplne najdrahšie, no, opäť...
Typni ty potom.
To si skús typni ty, úplne najdrahšie je tá 5. Doteraz sme išli niekde okolo 600 do 1800. A to úplne najdrahšie trošku uletelo tam tou cenou. Má 140 rokov to pivo. A bolo takisto navarené na jednu arktickú výpravu.
Dobre.
1800, neviem, ktorý
dobre. Dobre, 37 241,50.
Skoro presne, 503 300.
Tesne som sa minul, hej.
Akože zaujímavé, no.
Logaritmicky tesne.
Áno. Takže toto bolo úplne iná cena a toto pivo bolo navarené 1875 roku, 2007 bolo vydražené za túto cenu, to je vyslovene len zberateľská vec.
Asi ja, už tak to nie je také, že prídem na pípu a tam za to načapujú. Aha, dobre.
Tak môžeš ho vypiť, ale
tvoja
hodnota sa zvýši. Dočasne.
Dočasne, kým
nepôjdem.
Jasné. Ináč, okrem tohto mám rád aj takisto whisky. Mm-hmm. Kvalitnú whisky. A zase aj kávu si rád dám. Ale nie je tam tú sloniu.
Mm-hmm. Na budúce spravíme rebríček takýchto vecí.
To nás ešte privádza možno aj trošku k záveru, ale predsa len, že je veľa rôznych nápadov na investovanie a ľudia nám veľakrát hovoria, však diverzifikujte, však všetko nie sú len tie akcie, ETF-ka, tie analýzy a tie Excely a tie backtesty a všetko toto. Ale však zamýšľajte sa aj nejakými alternatívami. Uh-huh. Nad takými alternatívami si ty ochotný sa zamýšľať, keď sa bavíme o investovaní, prípadne možno aj do čo iného ako do akcií a ETF-iek investuješ?
Dobre. Ja veľmi rozlišujem medzi investovaním a špekulovaním. Pre mňa, a to je moja definícia, neberte to ako oficiálnu slovníkovú definíciu špekulácie, pre mňa čokoľvek, kde môj výnos je závislý od toho, či v budúcnosti to odo mňa niekto kúpi drahšie, ako som to kúpil ja, je špekulácia. Aj kvalitní obchodníci môžu byť v podstate špekulanti, lebo poznajú dobre svoju klientelu a vedia, koľko sú ochotní zaplatiť, alebo koľko sa to predáva, kúpia to niekde lacno. Okay. Ináč, to, že ja viem, koľko to niekde stojí a kúpim to niekde inde lacnejšie, tomu sa hovorí arbitráž. Hej, to nie je investovanie, to nie je špekulovanie, to je arbitráž. Ale pre mňa investícia je primárne to, čo má aj nejakú inú vnútornú hodnotu, ako len cenu, ktorú má. Čiže z tohto pohľadu sú to napríklad akcie, to znamená spoločnosti, alebo spoločnosť je za tým nejaký stroj na vlastne generovanie peňazí. Z tohto pohľadu má pre mňa hodnotu takisto napríklad whisky investičná, lebo keď to nepredám, tak to aspoň vypijem, má to pre mňa nejakú hodnotu. Ale takisto umenie môže mať nejakú vnútornú hodnotu, bo má, pretože keď to nepredám, tak si to viem pozrieť. Hej, môžem to mať niekde zavesené. Potom je otázka, či potrebujem mať originál, alebo môžem kúpiť kópiu, ale to je na každom. Hej. Keď ja viem, čo je hodnota a som ochotný za to dať nejaké peniaze, tak to je pre mňa investícia, obzvlášť ak si myslím, že tá hodnota bude časom rásť. Nie cena, hodnota. Hej. A mám dôvod, prečo tá hodnota rastie. Kde vôbec nemám predstavu, ako by som analyzoval, investoval, je napríklad krypto. Alebo NFTčka. Ešte krásne. 8-bitová opica za neviem koľko miliónov, ktorú si dokážem akože urobiť už 44 krát za pol dňa, hej, takú istú. Neviem, kde je tá vnútorná hodnota toho. Ja ju proste nevidím. Možno je. Ja ju proste nevidím. Pre mňa to je špekulácia. Čiže to je pre mňa ten zásadný rozdiel. Čiže alternatívy ja vidím naozaj tam, kde viem vidieť aj nejakú hodnotu. Ja osobne nemám iné ako klasické investície, tie úplne bežné. Viem si predstaviť, že človek podniká a rozvíja biznis. To je pre mňa veľmi dobrý začiatok, keď človek chce, pokiaľ nechce, tak investujem do biznisu niekoho iného, tam musím viacej diverzifikovať. A ako alternatívy, ja ich proste nemám. Je tento jedna bola a to sú nehnuteľnosti, hej, lebo to má nejaký cash flow s tým spojený. Ale tam tie výnosy sú...
No, niekde inde.
Sú nižšie výrazne.
Tak.
Dobre, myslím, že odpoveď je jasná. Ideme na záver?
Môžeme skúsiť záver.
Máme 5 otázok?
Máme 4.
Dobre, ja mám 5, takže okay. Sme v pohode. A začneme. Začneš ty?
Môžem začať.
Ja to pripravený. Položíme ti 5 krátkych
otázok. Ja sa rozsvičím. Dobre, môžeme.
5 je jednoduchých otázok. Väčšina odpoveď bude, že A alebo B, alebo áno, alebo nie.
I choose B, I choose D.
Jasné.
A kuľa, nemusíš vysvetľovať a odôvodňovať svoju odpoveď.
Hej.
Tak začnem ja. Je skôr rozmýšľať nad investíciou, alebo o nej prednášať?
Rozmýšľať.
Povedzme stretnutie, alebo obed, alebo niečo na ten spôsob. Warren Buffett, alebo Katie Wood? ARK Invest.
Warren Buffett.
100 000 ruských rubľov alebo 1 bitcoin?
100 000 ruských rubľov. Vysvetlím. Podľa mňa budú mať zberateľskú hodnotu za chvíľu.
OK. Ideme normálne na túto. Slovenský štátny dlhopis alebo investícia do zlata?
Dve rôzne úplne triedy aktív, úplne iné veci, úplne iný účel to má. Neviem. Slovenský štátny dlhopis.
OK, díky.
Rýžový nákup alebo kapustné fliačky?
Kapustové fliačky.
Kapustové fliačky. Tak je to možno tak 3-3 v tejto poslednej otázke. Tu kladieme každému a na konci roka zistíme, že ako to dopadne.
Ako je to so slovenskou gastronómiou?
Ani nie, skôr je to otázka toho, takto ani jedno není úplne moje preferované, ale takto geneticky sú ľudia, normálne geneticky je to dané, či mám rád sladšie, sladké alebo slané. Ja som slaný.
Ja som za rýžový nákyp.
Ako hovorím, nikto není dokonalý.
Ja
dámy a páni, to boli investičné komentáre s Norbertom Nepelom, spoluzakladateľom Papulčového investora. Ďakujem veľmi pekne za to, že si bol našim hosťom v tomto štúdiu a v našich komentároch.
Ďakujem veľmi krásne, rád som tu bol.
Bol to aj Maťo Kalina.
Majte sa pekne.
Som to ja a to je Brokeria. Ďakujem pekne za pozornosť a vidíme sa opäť o mesiac, priateľia. Ďakujeme.